कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጀልከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚሽን ይስዱም ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖሮሞ አመጀልከባ ፈጎዲዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኘው ዱፋጅር ተንደግ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተማከሞልተን ሮቢ ሰዳሰ ኩደ ሰደድ በረኩመ ለማፍ ዲግደማ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ሰዳሰ ሰገል በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰዲ ኬሱ ሜሳን ኬሳን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ቡልቺ ሰናኖ ክባ ጎድና ኮንሶቭ ናኖ ሳት ወልቲ ዊንሶው ማመን ነሞን ኒደኖን ቀምነ ወል ማገለጥ ኩደ ሸናጅ ሰሙዱበቱ ጅራቶን ቢልብላን ቪኦኤ ቲመን ከኔ ገጀል ቀበሜ ቶርበል ለመንጉቲን ወራን ስናኖ ትግራይ ትገገ ሰማጅሩ ኢባንን ቢዮ ቶላከ ሰርቲፊዱ ደበላ ጅረጅሩ ቲንጠልቶን ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል ከሰት ነገኝ ደበሙፊ ነሞን ይደነውን ቀምን ያጄ ሰሙን ማሊፍ ደደበሌ ሙለቴ ከነረት ሀዮ ተሃለናኖ ሰናት ዲኘ ቀበል ለመዱብስኔ ጅራ ከነኒ ፍከብሮድ አፋገጡም ረሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀነ ደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሰራ ፋሲል ገበዮ ተምሳሰ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴ ስትሞት ልስገመቲ ኦዱፍ ገረሶራተን ሲንደበርሶ
ባባሮቶሪ አንሶር አለኸት አክትጋ ፈታማን ጉዳ ወራን ኢትዮጵያ ኢታማጆር ብራኑ ጁላ ጀለቲ ወራን ኢትዮጵያ ሰይር ከበቺ ሱባ የመታ ወራና ጩፈቱ መውት ጀራ አከጀች ትግራይ ፈተማ ወራን ኢትዮጵያ ቲ ወራን ኢትዮጵያ ትግራይ ጋምዲሃ ደንሻ ባኮሪ ሀጋ አዲጎስ ሀዲ ሀገራይ ሀዲ ጉዝማን ጨፍሰሴነቲን አርዳ ሽራሮ ተወት ትግራይ ገም ክባት ተሞ ዋጃ ሀገ ኮረን ፍራቴቲን ዱርማደሙ ጅራይደን ትግራይ ገም ባሃለ ጨርጨር መሆነ ራያ ቆቦ ፍራቴቲን ደው ደጋለ ጨፍሰየል ገም ሀሊና ሞክቡል ቺንሲ ለብሲም ዱምሱ ጀደቲ ገረኒ ዋልፋኒ ሚሶም ዱ በለሱ ጅራና ኖሳኒ ፈሳ ከራማ ቃሌን ለቃነራ ረቃ ጉርዳ አፍሩ ጨፍሳኒ ሽሬ ፈክሱ ምለቲ ፈራስ ፋልቲ ቆታኒ ቦልቶል ቻኔለን ከምሃለናሞ ተርካምፊ ሞቱማን ገሬ ወአትራት ሁለቴኒ ኢብሴ ቢሳኒ ፍብልብል ፍርባንቶ ኮፈላማት አበደለነ አኮር ለፈጀደ ዳኔቲ አማቃዩ ዴቤኒጀ መስፊን ራገ ኦድዋቸርገን ሚኒስትሪ ሀጃላ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ወራኒ ቲፒኤልኤፍ ሎልቢ ያላለ ወልቀብሲ ሱፊ ፍርባን ደብረኸስ ኤርትራ ሎሎኒ ዋንታው ቀባቲ ሚቲ ጀደቲ ሞርመ ተርማፉዮ አካቲ ፒኤልኤፍ ሂቡልቾቲ ኢትዮጵያ ሙዳምሱ ተና ጣባኔቲ ነጋዴ ቢሰኒ ናምና ጋለቲ ሰንጋፈና ጀደ ትዊተር ረት ካሊበሬስ ኤምባሲ አሜሪካ ኢትዮጵያ ጅሩልለን ካለ ኢብስ ትዊተር ረት ባሰኒ ሶቺ ወራና ኖት ግራይ ትጅረኔኒ ኢንተርኔት ይብልብልጭት እንደብኔ ጀደ ኤምባሲ አሜሪካ ተኩማ ሞቱ ሞታለ ደባላቴቲኒ ዮደንዳም ለሚሳቺ ባሶ ታውባና ነሞ ፉል ሙጅራኒ ተቀቁፈ ገንጋፈት ትራም ዩኬት ሚኒስትሪ ሀጃ ለአፍሪካ ጄምስ ዳድሪጅ እርጋ ትዊተር ካሊበሬስኒ አክሙዳምሶን ኢትዮጵያ ከሰ ጅርቱ አሪት እንዳ አባት ጋፈት ወራን ተርባን ዳብረ ኤርትራን ሎላንጀሌፊ የኩም ኢትዮጵያ ከሲ ጅሩኒ ስኒፉ ጀዳኔ ነገና ማለት እሱ መላኔ ይል ናብለ ቀርቃርሳው ሊንታኔ ትን ጀር ወራን በቀተን ቀርቃሩ ፍ እትጅራ ይል ሚኒስትሪ ሆነ ቡልቺን ሰናኖ ሀራሪ ሚ ወራና ሲፍ ገለመ ሰር ማለ ሆሪ ወልት ጉራኒ ቀበ ወረተና ሸከን ኩዳኒ አፉሪ ለማን ሙርቲስ ዱሴ ይል አካ አዲስ ቾኮሌት ያቸር ገንጀለቲ ወረተና ሸከመ ቀበመ ወራን ቢያ ከዱሪፋ አክታና ንትጋ ፈተማ ፖሊሲ አና ኮማንደር ናሲር በድር ይለቲ ወርቀባም ከይሰኻ ሰደርካ ወራናቲ አጋ ኮሎኔሊ ገፋት ከይሰየር ጀርሃና ኡመታቲ ኦዴፈኖ ፖሊሲ ከነቃ ባኔጀን ወንጀር ከነረ ሸከኒ ከባንከይሰ ራዶኒ ወራናቲ ፊመልጸሊ ወራና ፈጀዳን ወርቀባም ከይሳ ጊቶኮ ኸ መራታው ፎከይሰ ከባኔጀዳን ኡመቲናንኖሳ አከይጋት ጋፈና ይለቲ ጋፈተማን ኩነን ኢትዮጵያ ተናሜድ ዮተና ሙልቺንስናኖ ትግራይ ኢሮፍ ጀዳኒቲን ፊለን ዶክተር ሙሉነጋ ቲ ኡጂኒሳ ተጋራ ሙልቺንስር ዴቢያኒ ጃሩ ጀደትን ቪኦኤትን ዶክተር ሙሉ ሰርማን ማሪ ፌዴሬሽን ኢቲን ፍላኔጀን አክጀቻ ዶክተር ሙሉቲ ቻርተሪን ሃራይ ናኖ ቡልቸን ለያ ዩቆፖፍቴ እጊ ኡጀ ሞቱማን ማንተን ትጂሉ ኻንቱን ዱመቴ ኡጂ ሮልቲ ጀደጀን እስክንድር ፍሬው ካኦዱታን ኑዌርክ ወላብሊዮ ተና ሞቱማን ናኖ ክባ ጋርፎንሶ ከሰደለቴኔ ናማኩዳን ሸኒት ተናሉቡ ዳበጀን እትጋፈታማን ቢሮ ነጋናኖ ሱኒ ባለማዮ ባውዴ ዋረኮ ተናቆራቹ ጅራኒ ጀደጀን ዮናታን ዘብዲዮስ ኦዱ አቸርገን ያለነንትም
ቡልቺሰናኖ ክባ ጎድነ ኮንሶ አናደራሸ አሌናፊ አማሮ ገንዴን ቡኒቲፊ ጎማይዴ አከሱመስ መጋላ ሰገኔ ፍናኖሸት ቀበኛው መማረት ወልት ቡንሲ ወጎተ ኤራ አፍገገፈማ ልቡነ ማገላ ፈታቱ ሬሱን አመስት ሁፌጅራ ጎድነ ኮንሶፊ አና አዳ አሌ ግዱ ገንደ ኮልሜ ሴሰት ረዴቢውን ወልት ቡንሰ ኡመመን ናምኒ ሰዲያጄ ፈማኒ ከነምብሮን መዳው ኢጃናር ግኔ ራከነን ጀዳን ቪኦኤ ፍፍሰኒ ጅሩ naga egadamne kabubulle ta'usi tumurri tokko ittin kennamne jechuudhaan jiraattonni mootummaa bulchiisa naannoo sanaa fi kan gandeen isaanii komatu. Gama kaaniin magaalaa Saganiif naannoo isheetti aleellaan gaggeeffamaa jira jedhameen namni siviiliin 12 ajjeefamaniiru. Hidhattoota naannoo ofii kan onak shaneetu harka keessaa qaba jechuun jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo kibbaa obbo Alamaayyoo Baawude walitti bu'iinsi jiraachuu mirkaneessanii naannoo tasgabbeessaa fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa qorataa jirraa jedhaniiru. Baatii shan dura aanaa addaa aallee fi godina Koonsoo gidduutti abbummaa lafaa irratti gaaffii ka'ee hordofee walitti bu'iinsa uumameen namoonni 25 caalaan ajjeefamuu fi abbaa warraa kumaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Akka warri lafaa jedhutti rakkoon Benishaangul keessaa kaanam irratti lubbuu dhabuu fi jiru ammallee fal hin arganne. Warri lafaa bulchiinsaa iyyuu tanaan himata. Bulchiinsa ammaa immoo caasaa bulchiinsa haaraa ijaaramuu jiraa jedha. Guyyaa lamaan durallee takka warri lafaa jedhutti nam sadii tanaan lubbuu dhabna. Rakkoon dhiyoo tana nama gara 40 dhiyaatan irratti fixanillee fal hin arganne jedhee jedha. Arrallee akkuma kanaa jiru warri lafaa bulchiinsa ammaa immoo ergamtoota dhihaatiitti akka nam fixuu jiraa jedha. Suni itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni gaashuu dhugaas dubbiin dhihaattuun dhiyoottu dhumattiifii jedhee jedha. Asteer Misgaanaa oduu tanachi ergite. Viyaa afaan Oromoo caqasuu jirtan ministeeri ajaa'ala Ameerikaa Maayik Poompeoo kan Joorjiyaa dhageetiin bulchoota biyyisuuniitiin Tibiliis keessatti wal mari'ate. Walabummaa Joorjiyaa akka deeggaruu fi demokiraasii biyyisuunillee jabeessuuf mirkaneesseef Poompeoon biyyoota jaalleewwan Ameerikaa, Awurooppaa fi jidduu galbahaa jiran jedhetti imaltu dhaquu jira. Pireezidaantii Joorjiyaatiif muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'achuuf karoora qaba. Ameerikaan Joorjiyaa gargaaruun dhiiftuu jedha. Keessattuu yoo Raashiyaan ukkaamsiteetiin biyyi kan hirtaa'u jirtutti jedha. Kutaa Joorjiyaa lam Saawuz Oseetaa fi Akaaziyaa ganna 12 dura Raashiyaan irrumaan fudhatteetiin amma harka qabdi. Poompeoon achumaan Israa'elillee dabreetiin muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleellee itti gaafatamtoota mootummaa keessa tokko hojii irra buuse. Namni hojii irra buusan kun daayireektarii caasaa nagaatii fi to'annoo nagaa caasaa nagaa elektirooniksiiti Kiristoofer Kiriibs. Namni kun filannoo Ameerikaa irratti dubbidhara dubbatee jedhanii hojii irra buusan. Kiriibsiin kun filannoon Ameerikaa tabarana pireezidaantii Tiraamp jedhuun hin taane hin atamne wanni waliin dhaamellee hin jirtu jedhetiin dubbate. Namni hojii irra buusan kun dhugaa jenne ammallee sunum jenna borillee sunum jennaa jedhetiin Tiwiitarii fi irratti barreessa. Pireezidaantii Tiraamp filannoon Ameerikaa tabarana waan seer filannoon guutin hedduu qabna seetan ammoo seeraan gaafannaa jedhetiin marroo hedduu Tiwiitarii fi irratti barreessu jira. Joo Baayden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ate jedhanii labsanii fi bulchiinsaaf of qopheessu jira. Waan nagaa biyyaa irraalleetti kale odeeffannoo mootummaa irraa argate dhaabbilee mootummaatiin wal mari'ate. Baayden silaa ammatti mootummaa yayyabachuuf bajeeta argateetiin waan hedduu qopheeffachuuf eegachuu jira. Bulchiinsilleen hojii mootummaa itti aanu kennuufi silaa ammatti waan hedduu mallatteessee qopheessuuf malee jedha. Obomboleettiin Awuta jedhani ardii sentiraal Ameerikaa irra maruu jirtu taani diqqoo miil cabsattuun lama ammaan tanalleen koraagootti bubbeef lolaatti gadhiisuma jirti. Hagee dalkanii qofatti akka dhaabii to'annoo qilleensa Ameerikaa Maayaamii jiru jedhutti Awutaan sa'aatiitti kiiloomeetirii 65 ceete Honduraasuu dabarte. Obomboleettiin tuniin eedan qof bisaan laf kiiloomeetirii 7 haga kiiloomeetirii 20 gahan lafa gallakkiif jedhanii eeguu jiran warri dhaabu qilleensaa. Haa taatu ammoo miil cabsachaa deemuu jirti. Bubbeen bubbiftuun tuniin. Khaleefa sa'aatiitti kiiloomeetir 210 caali ceete Nikaaraaguwaa geette adoo sun hin beekanu humni dabalatteetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 250 ceeteetiin sadarkaa 5 ol geette waan itti qajeelti garballee gargaggalcha biyyatti facaafte yookaan ceetu kana.
Kan argaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan eega jalqabame torban lamaan guutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa sanaa akka Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa keessatti fidu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Naayiroobi irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa Itoophiyaa lola torban lamaa booda magaalaa Maqalee irraa fageenyi kiiloomeetira 120 irra kan jirtu magaalaa Alammaaxaa to'annaa jala oolchan. Mustafaa Alii hayyuu dhimma nageenyaa ka gaanfa Afrikaati. Alammaaxaa to'atuyyuu mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraatu isa eeggataa jedhan. Alii Act 1 Translation. Kun Itoophiyaan fuula duratti tarkaanfataa bakkatti dabalaa qabachuu akka dandeessu mul'isa. Garuu yeroon isaa ulfaataadha. Waraansi kun tarii riphee loltummaa ulfaataa finiine kan iwahaatiin fonqolchuuf ulfaataa ta'etti jijjiiramuu malaa jedhan. Loltoonni Tigraay maadhee waraanaa raayyaa ittisaa irratti haleellaa raawwatan erga jedhamee booda baatii kana keessa loltoonni mootummaa Itoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraayiif amanamoo ta'an irratti haleellaa oofan. waraansichi duruu siviilonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsaa rakkinni namummaa naannoo sana hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhihoo as waraansichi hammaatee jira. Pireezidantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaan itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay eertiraan nu waraanuuf loltoota ishee nutti ergitee himannaa jedhu eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan eertiraa mootummaan Itoophiyaa waraansa sana injifachuuf carraa qabu ni cimsa. Alii Act 2. Waraansichi du'atti dabalaa akka jiraatu kasaaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha. Sababiin isaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Dilbata Darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhihoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaa irra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Iroo Act. Kun keessumaa innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pireezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee sahaaraa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa kata'an Toomaas Marfii gama isaaniin walitti bu'iinsichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Marfii Act. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaaf naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'iinsa bal'aan kan jiru yoo ta'u raayyaan ittisaa sana to'achuuf yookaan keessumaa humnoonni nagee eegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenye irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansa irra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinu lolli dhaabate tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti milkoofne.
Yeroo lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasalaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti hagi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi daayireektara waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran gabaasaanii Tapaawul Johannesburg irraa ergite jaalalleetu dhiyeessa.
Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraan ala keessa bartee aangoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba aardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame koroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman miliyoona 1.9 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayireektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisu aardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan.
The key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in.
Dhimmi ijoon hoogganoota aardii Afrikaa dursinee baatii guraan dhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin koroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e. Fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2-2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. wanni Afrika kibba mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadha jedhaniiru. Dr. Kenga Song akka dubbatanit dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Wal ta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii koroonaan akka hamaatti miidhame United States jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee shanan hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaan haguuguu, walirraa fageenya meetira lamaa qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan.
Public health measures were adhered to universally and consistently over the country. It is clear.
Qabxiile shanan kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oollaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turre jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru.
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Gara waxabajjii 19 diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. Sanbood lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka 71 giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan. Mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000 qabamee jedhan Fauciin. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,000 to 150,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Kenga Song akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuunisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kenga Song.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Masakkal keessatti nageenyi dhabamuuf ittiin ka'insi isaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Beenishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesar Gargaaraan Daamxoo Tasammaa ogeessi seeraa Obbo Tamasgeen Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraa irraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhiddeen uumamaa jedhu. Barsiisaa Daamxoon walitti bu'insa kana keessa jiddu seentummaan waata akka jirutti amanu Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጎድና መተከል ከይሰት ባቲ ወንደር በመራሰ ከይሰት ሞቱማን አከጀሉት አዲብሊ 70 መተ ትግራይ ሄደቶተ ጉሙዝ ለንጅሴ ማለቃን ገርጋሪ ፍለች ሲሴን ልቡን ለሚሌ ነጋይዶ ደርባ ከቱሬ ከንገባፍ ማቱሬ ጎድኒ መተከል ለብሴሮ ተተማን ቡልቺንሰ ኮማንድ ፖስት ይጀለታ ከቡላጅርቱ ከኒመሙስተው ደርቡ ልቡን ሞተኝ ለትኒ ሀምብሶ እንደንደኝ አከስመስ ቡቃቲ ራሳን በራሩ እንደንደኝ ይቹላን ከነንጨ ይባን ሄዱዳ የሮተኮቶኩ ቢፈሰቡ ማቀባቹላን የሮብራሙ ሃሉም ሊገላቲን ልቡ ለሚሌ ነጋ ጎድነ መተከል ከይሰት ደርባቱ ሬፊ ረኮወን ጎድነ መተከል ከይሰት ኡማቱረኒፍ ሰባቢሳ ማል ይጨቹላን ሃዮ ተዱብስ ኔቱሬ ፕሮፌሰር ገርጋራ ዳምጦ ተሰማ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብራንቲ በርሲሳ ሳይንስ ሲያሳፊ ቁንንቲ ድላዱኛቲ ኮምሰረ ኮመተከል ከንጀለን ሃለ ከናኒፍ ሰኒጅሮ
ዘካባቢ ላይ የህገ መንግስት ጉዳይ አንዱ ነው። የህገ መንግስት
ናኑ ቢኒሻንጉልቲ ዋይን ሄረሞቱማ ረኮይ ሰቶኮ ሄርናኑ ቢኒሻንጉል ቱመሜራ ሰቦትኒና ንቻሸን አቦቲ ቀበኛ ለፋ ከታን የሙይም አማራፍ ሰቦትኒ ከነም ብሮ ናኑ ቢኒሻንጉል ኬስ ጅራተን ገሩ ምርጋ አቡማ ለፋ ኦር ከተሙን ጨል ሰኒማ ከጅራተን ከነየሙ ዮ ምርጊ አባለፋ ሂምርከናውቴ በከቡ ኡምሲ ሐዋሰኬ ሰቲ ቀባቱ ጋፊ ኬስ ሰይናጅቹዳ የሮጎቻት ሰይነማሞ አጄቻፍ ቡቃቲኒስ ጅራቹ መላጅቹዳ ጀነን ኦጌሰ ሰይራ ከንታን ኦቦ ተመዝገን ገመቹ ገመይሳሊቲን ከኡምሰ ረኮ ጎድነ መተከል ኬሳል አልሱን የሮዱበተን አከስጀዱ
ምንድረጁ አመሹ ደመጉዳቱ ጅራ ገራ በከከከ ኮድ ኡምን ቡከየቱ በከ ገንደራ ኬስ መገንደደ ባዲጀራ ገራ መጋላት ከከከ
ሻንጉል ጉሙዚን ከነጋቱሬ ሀሌላ ሰናኒውካን አጀቻ ሱከኒሳ ለሚደረጋቱሬን ከሚዳማቱሬ ሰባንቶ ኮሚቲ አበሉንስ ከነፍከ ይሰጠመት ይውካንሞ ሰቦተ ከነምሮስ ከነፍከ ይሰጠመት ይጀሩ ሀሌላ ታስፎማጅሩራ ወልአብዴንጅሩ እሰሲንጀተን ተው ማሊ ምርከን ይፈቹ ደንዴ
ኦሮሞን ወሪሽና ሻጅደሙ አጋውን ኤኒሽ ማማራ ደበለቴ ዶአጅሩ ገሩ ከየፋን ነው ደረባጅ ረስታፍ ነው ኡመተናኖ አማራ ነው ኡመተኩም ማታ አማራ ግጥት ከነ እንጂ ኡመን ነው ነው ኡመን አማራ ኡመን አገዋ ኡመን ሽናሻ ወልት መከመኒ ዝራት ሮባይ በከተከተከተ ታኒና አንዱ ዳንጋ አማራ ከነ ግጥት የኛ ወልከ ተራይታ እንግራተኒ ወከከት ተናጥራካ ሲቁጠ ደሞ ኡመት ጅምላ ወሉ መረጥ ነው ኡመት ፋንታን ራጀ ተረተ ተንተርካ ሚታንገሩ እና ፈርካንቱ ለካ ዳፍተሙ ኦሮሞ ከተንዱነ ሽናሻን እንዱነ አሁን እንዱነ እንደቱ ጆነሩ አባታማኑ ልትገኙ ወጥቶ ሶሻል ሚዲያ ካለበትዋን ተጠረ ለማማማን ከነከለ የዶራ ትምጭ ተማለ ተታን እሞ ከራጀዳት እንኮራን ወርጥቆቱ ከለካ ዴቪድ ሲላተን ጆቾታ ጭደደር በተንከና ንኮ ከለቦደ ፈደና ለቀኝት ያከለፈከነ ቆፋ ለከነራ ድሬኝ ታንሞላል ኮርኩንት ባይናን ቦሰነረት ከተኒ ከንጅራተኒ ባነጃ ዳቦሰነች ታዋናል ደሙ ከንጅራተን ወጀተኒ ቆተኒ ማልኮ ደንግቲ ቾርቦን ኮኖሩቤ አነቦታ ጅሬኝ ከነገሩ ደሪ ለሞየሰ ደነከንቱ ሶዳ ጉዳ ሳይረስ ይችላል ደመፋንኩ ለሞነ ከልከታን ኢንቨስትመንት ዳብለ ከተኒ ኢንቨስትመንት ዳን ከነና ለፋረኩ በተን ለፈከና ወርቦር ክለንደሚ ጎደኒ ቱ ክለንዶ ጎደኒ ጋር ታኒ ደፈቹ ክረካማ ነው ጀታማጅራ ካንጂ ከለማይ ነው ከትሮፋ ሶጀተ ጀቾተ ስለ ሲንደደ ገማገመና አንጎል ሙት ማንካን ደርበከን እርቱ ደርበና ቆፋሁን ደይን ደረው መዘታን ትገልቁ ዘኒዋን ከነማው ላይ ትቁ
ኒከምብራን ኢታናሙ ሚኒስትራፍ ሚኒስትራ ኢማላ ኢትዮጵያ የሮማ ከናከንታን ደመቀመኩንን ለሚሊን ነጋ lubbuu isaanii dhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii maalumtiin namootni hubatantu adda malee kaayyoonsaa namootni dhatanii akka wal fixaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhanillee jiru sun maal jettu asirratti.
Wanta akkasii miidiyaadhaan baay'ee televizyiiniidhaan dubbachuu keessa tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu malee dhiitte akkuma amma godhaa turan sana miliishaalaa leenjii waa ta'uu qabaa sirkaa godhanii kakanaan uummata wajjin mar'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namoota inni kaan bal'aa oomishu inni kana keessaa ta'ee hin qabne jedhamu iyyuu jecha gaafati sirrii akka hin ta'in dubbata jira. Fakkeenyaaf muummeen ministeeraa aadaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaadnu madooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee kan weeyyatanii akka wal'aan itti jira. Sosuun akkamitti nuti kan darbatame jecha gaafas gaanaa muummeen ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedhee kana fudhatu. Iskoo garaa garaa bilaachuuf eenyuufuu banaadha jechinni gaafas darbate. Kanaaf innisuu mataasaa gahee mataasaa qaba jedhee dubbachuu danda'a.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaagaraatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Hawaatiin kan dheeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru.
Alama fadanaawwitti namalee fudhachuu hin danda'a. Maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ibsa jennu adda addaa karaa dhaabuu siyaasaa fi sheekii siyaasaa kun ta'uu jedhaa jirra. Otuu kana jennu gara haati jechuudha. Yeroo adda addaatti kun lafti kun kan keenya riskii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABC fi dhaaba siyaasaa angoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya Kwaaraanu kan keenya Shaagdeenu kan keenya darbanii kan jedhani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So jeequmsaaf kanatu gahee godhataa jira. Asaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin nama beekachiisanii waraana kan beekaa jiru. Erga jenne Hawaasii wajjin akka hin goone bittaa qabsiisoo namoota kana Hawaasitu qacaree mana caasaa mootummaa keessa taa'ee hin dagafalaa jira. Mootummaa miti mootummaa nama biyya bulchaa jiru miti. Kanaaf ani inni sun dubbicha lafa rakkisan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatama fudhachuu dhabuu waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf na dhiga.
Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki Hawaasitu jiraa jedhu. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin Hawaasa sirriitti beekaa lafootni investimentiitiin qonnaatiin Matakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf koloneelota Hawaasiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidha haaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmaayaa isaanii Meetek jedhamee waamamu yommuu ta'u akka barbaadan qofaatti lafa sanarraa muka qulqulleessaa turani. Yeroo sanatti immoo hojjettoota guyyaa Hawaasa Gumuz keessaa kan argataa turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 karaa dimokiraasiitiin yeroo Hawaasa sirna mootummaa keessaa dhiibaman hojjettoota guyyaa sanaa akka meeshaa waraanaa hidhachiisaa turan odeeffannoon jira jedhan. Rakkoon naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal keessatti uumamu akka furamuuf yoo barbaadan wantoota godhamuu qabu jedhan obbo Tamasgeen akkasitti kan isaan ibsan.
Sirnaan isaa tarkaanfii garee lamaan irratti fudhachuu. Fakkeenyaaf hundi keessaas gaggeessota mootummaa ta'anii jechoota adda addaa daddarbatanii uummata kana warra kakaasaa jiran gama naannoo Hawaasaatiin naannoo of danda'ee jiru tokko keessa galanii lafa keenyaa, riskii keenyaa warra jedhan jiddugallee tarkaanfii fudhannaa warra jedhan kanarratti tarkaanfii fudhachuu. Isaan kana walqixa gargaara gama lamaanii amma tarkaanfii fudhatanii otuu komaandii boostii dhiiftee waan biraa gootee waan ittiin kabanaa'u. Jara garuu garlachuu walqixxee fudhachuu. Nama garbee garbee Beenishaangul keessa warra jiran Amaaraa irratti fudhachuu ni mul'ata. Garuu gama Amaaraatiin hooggantoota mootummaatiifi warra. Siyaasa godhanii waan kana naannoo kana keessa godhanii uummata irratti kakaasaa oolu kakaasni fudhatan hin jiru. Furmaata ta'uu kan danda'u garlachuudha warra siyaasa dorgomee fi ilaalcha lafa babal'ifachuu fudhatanii kan hojjetanis warra galanaa qindeessanii hojjechiisanis lachuu irratti warra tarkaanfii fudhatanii qofaadha furmaanni kan ta'uu danda'u.
Mala furmaataa rakkoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkaliin ilaalchisee Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa haala kanaan ibsanii jiru. Duula hundumaa hirmaachisee fi cimaa ta'e gaggeessuun hidhattootaaf meeshaa waraanaa rakkoo uumuu danda'u dhabamsiisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caaseffamuu qaba. Malli inni lammaffaa Hawaasni achi jiraatu Amaaras ta'e Shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kanammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama kaamaashiitiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Adeemsa yeroo dheeraa keessaa immoo murtoon siyaasaas ni barbaachisa. Heera mootummaa hundumaaf abbaa qabeenyummaa lafaa eeyyamu. tumulle barbaach satu mala jadan radio segala amerika fna kormelka amburra
radio segala amerika gargare ke sa sala ma walakka jal ke baga sa sadid meter bandi digdemi lam yukan kilohertz yukun kuda sadid betor bad jata mission red meter bandi digdemi shen yukan kilohertz yukun kuda lama fafur tamarret akkasumas meter bandi soddomi tokko kan kilohertz yukun kuda lama ibafur sadid ta mission red witata gajimatat qopya fanoromotin debers asiratrawata qopbi borut woritte debina